Pentru a înțelege mai bine Biblia, trebuie să cunoști și contextul în care a fost scrisă. Elementele culturale și de specific local vor fi evidențiate în ceasul al 12-lea. Sunt Laurențiu Prună și împreună cu pastorul Florin Matei vă invităm să ne urmăriți.
Bun regăsit, doamnelor și domnilor, stimați ascultători și telespectatori, la o nouă ediție a emisiunii În al 12-lea ceas. Sunt Laurențiu Prună și vă invit ca pe parcursul celor 50 de minute pe care le avem la dispoziție astăzi să ne urmăriți. Ca de fiecare dată l-am ca invitat pe pastorul Florin Matei. Bun venit, Florin!
Bine te-am găsit!
Mulțumesc că ai acceptat și invitația de astăzi. Domnilor și domnilor, rămăsesem în ocazia trecută la Pavel, acolo în Areopag. Filozofii epicurieni și cei stoici l-au condus către acea zonă oficială unde se discuta despre religie, știință și filozofie. Și în conformitate cu versetul 22, Pavel pare că îi apreciază pe atenieni în ceea ce privește religiozitatea lor. El spune, în toate privințele vă găsesc foarte religioși. Știm cu toții că pentru un evreu era destul de ciudat, inconfortabil să discuți, să vezi și să stai de vorbă cu un păgân. De ce totuși Pavel, și aceasta este și prima întrebare pe care vreau să ți-o adresez, Florin, de ce Pavel vorbește așa în debutul discursului său?
În primul rând, în toate privințele vă găsesc foarte religioși și ideea de cuvântul din versetul 22, religios, este un termen ambigu, conține în sine alți doi termeni, și anume conține ideea de religie, la care adaugă un al doilea termen, și anume superstiție. Deci, cu alte cuvinte, în clipa în care Pavel îi abordează pe atenieni și le spune vă găsesc foarte religioși, termenul pe care el îl alege este unul care trimite și spre o religie concretă, dar trimite în același timp și spre ideea de superstiție. Acum, Pavel alege un termen care este extrem de greu de trasat și extrem de greu de înțeles și în contextul timpului respectiv, dar și în contextul timpului prezent. Cel mai probabil a ales termenul acesta care în sine cuprinde alți doi termeni, tocmai pentru a nu ofensa audiența. Repet, avem de-a face cu o masă de filozofi, ies în evidență cei stoici și cei epicurieni, dar nu sunt singurii filozofi prezenți în locul respectiv. E, cumva să aprecieze audiența și pe cei ce erau adunați pentru a asculta învățătura respectivă, el folosește acest termen care cumva bate spre o religie concretă, spre o relație dintre atenieni și divinitate și zeii lor, o relație ce merge pe ceva concret, palpabil, și în al doilea rând face trimitere către ideea de superstiție. Deci cumva termenul pe care Pavel îl alege, pe lângă faptul că este ambigu, nu poate fi înțeles pe deplin, cuprinde în sine și o nouă definire a ceea ce înseamnă sentimentul religios al Atenei. Zic că este o nouă definire pentru că în sine este doar un cuvânt, în sine nu este decât un compliment, dar dincolo de ceea ce Pavel transmite, el lasă foarte clar să se înțeleagă că ce vede în Atena vede o combinație între concret, într-o religie trăită la un nivel concret și o religie care se trăiește la un nivel superstițial. Acum, la un nivel ce ține de superstiție. Este interesant că Pavel în versetul 22, în clipa în care îi complimentează pe ei, le spune de fapt că religia promovată în Atena și religia promovată la nivelul Imperiului Roman prin moștenirea grecilor evidențiază o religie a superstiției. Iar asta este un detaliu foarte interesant. Noi astăzi trăim întotdeauna la granița dintre a trăi religia într-un mod concret, o relație personală cu Dumnezeu, acum trec discuția pe o linie creștină, deci să trăim relația cu Dumnezeu la un nivel foarte concret, dar pe de altă parte există riscul să trăim religia la nivelul superstiției. Întotdeauna superstiția intervine sau ocupă un loc preponderent în cadrul vieții omului, în clipa în care relația omului cu Dumnezeu nu mai devine concretă, palpabilă. Superstiția ține loc de relație concretă cu Dumnezeu. Așa că în clipa în care Pavel pătrunde în Atena și vede acest altar închinat unui Dumnezeu necunoscut, el face complimentul: vă găsesc foarte religioși, pentru că de fapt altarul respectiv este un altar al superstiției, din moment ce nu cunoști Dumnezeul respectiv. În mod automat, altarul pe care l-ai înălțat nu vizează nimic concret, vizează doar o idee despre Dumnezeu, dar nu are de-a face cu un Dumnezeu care se materializează într-o formă care să poată să fie abordabilă. Ăsta e cumva înțelesul termenului vă găsesc foarte religioși.
Așa cum ai spus mai devreme, în versetul 23, Pavel face apel la acel altar al unui Dumnezeu necunoscut. E o găselniță de-a lui Pavel, e o tehnică oratorică, se ia de altarul ăla ca să se introducă?
Cumva Pavel se folosește de ceea ce vede pentru a intra în discuție. Pavel știe foarte bine cumva discuția începe de la puncte comune. Iar uitându-se în mediul în care era prezent, găsește un punct comun cu audiența. Pornește de la punctul respectiv dialogul cu ei, își pornește discursul, dar ideea aceasta a unui Dumnezeu necunoscut, a unui altar cu o astfel de inscripție, trădează și ideea unei critici aruncate într-un mod foarte finuț. Este o formă prin care Pavel îi acuză, într-un mod voalat, bineînțeles, îi acuză pe locuitorii Atenei de ignoranță. Adică ce rost are să înalți un altar din moment ce altarul respectiv nu este destinat unui anumit Dumnezeu care slujește, sau zeități, ca să,
să fim în context.
Ce rost are să creezi un altar din moment ce zeul respectiv, zeitatea respectivă, divinitatea respectivă nu slujește niciunei nevoi, adică e un altar, dar nu este destinat nimănui. Noi știm că în Grecia antică, în general, zeii aveau și vom vorbi și noi în ocazia aceasta, zeii aveau o anumită arie în care ei dominau, adică exista zeul mării, exista zeul focului, exista zeul pământului, exista zeiță a fertilității, etc. Deci oricum zeii în antichitate aveau o anumită arie, o anumită zonă asupra căreia ei își exercitau autoritatea. Ce este ciudat în situația de față este că zeul ăsta nu este folositor nimănui.
Nici nu e numit.
Nici nu este
nici
numit.
Nu are un teritoriu de și exercită
influența, puterea, da, iar asta este o critică. Cu alte cuvinte, Pavel le spune: chiar dacă voi filozofați și ziceți că religia pe care o promovați este o religie a raționalului, în realitate și voi sunteți ignoranți, le zice Pavel. Pentru că voi ați făcut un altar care nu are nicio relevanță pentru nicio categorie de oameni. E, acum e un lucru interesant. Cei care erau în Atena au fost tentați mai degrabă nu să se închine unui Dumnezeu personal, nu unei zeități. Nu exista o închinare așa cum o înțelegem noi în creștinism, ci închinarea în timpul respectiv era o slujire adusă unei zeități pentru ca într-un fel să oprești furia acelei divinități, cumva să îmbunezi zeitatea respectivă, iar de multe ori slujirea era adresată unui obiect. La asta și face trimitere versetul unui Dumnezeu necunoscut. Obiectul ne interesează pe noi, spun filozofii atenieni. Nu ne interesează cui ne închinăm. Iar asta, detaliul ăsta, să știi că este semnificativ. Astăzi oamenii se închină la obiecte. Nu intrăm în detalii. Și ascultătorii și telespectatorii cunosc foarte bine fenomenul religios. Noi tindem să ne închinăm la obiecte, adică la un altar a unui Dumnezeu necunoscut, dar noi nu ne punem întrebarea de cele mai multe ori ce fel de Dumnezeu este cel pe care noi îl slujim. Important este să fie altarul. De ce important este să fie altarul? Atenienii mai... Ca și în întreaga lume antică, era ideea de a nu pierde vreo zeitate pe drum. Adică era ideea, domne, din tot ce discutăm noi, din toate zeitățile lumii noastre, așa cum le-am înțeles, cum le-am perceput noi, ideea este să nu neglijăm nici un zeu al lumii ăsteia. Și pentru ca să nu neglijăm, să nu supărăm pe cineva, să nu deranjăm pe cineva, hai să facem un altar în locul ăsta aici.
În cazul în care l-am uitat,
în cazul în care l-am uitat, domne, să fie ceva care să ne aducă aminte de el. E uitat, zeul respectiv, nu-i nimic. Altarul pe care noi îl înălțăm aici, Dumnezeul respectiv se poate regăsi acolo. E, interesant este că Pavel nu promovează prin cele două învățături, Dumnezeu al creației și un Dumnezeu care aduce judecata, Dumnezeul pe care îl prezintă, Dumnezeul creștinismului, Dumnezeul iudaismului, al Bibliei, pe care Pavel îl prezintă, el pornește de la ideea aceasta: în creștinism nu se slujesc obiecte, altare închinate unor zei necunoscuți, ci noi în creștinism slujim un Dumnezeu pe care noi îl cunoaștem, cu care noi avem o relație, adică El ne-a creat, cu El ne întâlnim, El ne cere, adică nu este o relație de distanță, ci este o relație în care există ideea de recompensă, există ideea de apropiere, există ideea de afecțiune, există ideea de dependență. În El avem mișcarea, viața și toate celelalte.
Foarte interesant ce spui tu și vreau să fac un pas mai departe. Dumnezeu este prezentat în versetul 24, 25 și 26 ca un Dumnezeu al creației. Dumnezeu, și vreau să citesc, cel care a făcut lumea și tot ce este în ea, este Dumnezeul cerului și al pământului și nu locuiește în temple făcute de mâini. El nu este slujit de mâini omenești, ca și când ar avea trebuință de ceva. El care de tuturor viața, suflarea și toate lucrurile, El a făcut ca toți oamenii ieșiți dintr-unul singur să locuiască pe toată fața pământului, le-a așezat anumite vremi și a pus anumite hotare locuințelor lor. Rezonează cu ceva din gândirea filozofilor greci. Am văzut în ediția trecută faptul că referirea la creație ar avea legătură cu unii dintre filozofii care îl abordează pe Pavel.
Versetul 24 și 25, Dumnezeu care a creat lumea și care nu locuiește în temple făcute de mâini omenești, este cumva o reflectare a unei discuții ample în lumea filozofică a timpului respectiv, și anume, are Dumnezeu nevoie de temple? Gândește că religia timpului respectiv, a perioadei respective, în Grecia antică, era o religie în care zeității respective îi era dedicat un templu. Și aici erau marile dezbateri. Unii dintre ei, cum ar fi Platon, cum ar fi Filon, cum ar fi Xenofon, doar trei dintre ei au declarat că Dumnezeu nu are zeitatea, sau Dumnezeul pe care și Pavel îl prezintă, nu are nevoie de temple făcute de mâini omenești. Adică pentru zeitatea respectivă, și acum Pavel zice, pentru Dumnezeul Scripturii pe care eu vi-l promovez, Dumnezeul meu nu are nevoie de astfel de temple. Adică El nu este legat de vreun templu. Nu sunt anumite nevoi. De ce? Pentru că în templu erau anumite nevoi pe care zeitatea le avea satisfăcute, împlinite. Și cu alte cuvinte, discuția pe care Pavel o poartă și argumentul pe care îl aduce este colosal de important. Și anume, Dumnezeu nu poate fi limitat la un spațiu, nu poate fi limitat la un loc. Nu noi îi facem Lui ceva, ci El ne-a făcut pe noi. Este, dacă vrei, o, este, dacă vrei, o inversare cumva a argumentației lui, pentru că după aceea spune versetul 26, El a făcut ca toți oamenii ieșiți într-unul singur. El care? El Dumnezeu. Adică nu noi îl înghesuim pe Dumnezeu într-un spațiu. Nu noi. Nu noi oamenii, ci Dumnezeu este Cel care ne dă viață. Cumva Pavel afirmă prin argumentul acesta al creației, Dumnezeu afirmă superioritatea lui Dumnezeu față de statutul uman. Riscul filozofiei atunci ca și astăzi, riscul este ca Dumnezeu prin dialog, prin discuție să fie coborât la un nivel foarte jos, ordinar, banal, comun, să nu mai existe nimic special atunci când vorbești de Dumnezeu. Iar Pavel este preocupat să înalțe persoana lui Dumnezeu, statutul lui Dumnezeu, să-l prezinte foarte clar înaintea oamenilor.
Practic, Pavel pleacă de la Dumnezeul necunoscut, de la altarul Dumnezeului necunoscut și trasează concepția creștină despre creație și despre locul în care te poți întâlni cu Dumnezeu. Adică nu te întâlnești cu Dumnezeu doar într-o casă, da? În casa Lui. Dumnezeu este mai mult decât acela care poate să fie cuprins într-un templu. Da?
Da.
Dumnezeu e descoperit în toată natura Lui, în toată splendoarea.
Legat de ceea ce zici, din ceea ce zici mai reiese o afirmație și anume Dumnezeu este atot suficient. Nu oamenii îi împlinesc lui nevoile. Dumnezeu nu are nevoie de slujirea mea, Dumnezeu nu are nevoie de darurile mele, Dumnezeu nu are. Dacă eu fac ceva, fac ceea ce fac, slujirea pe care o aduc, o aduc dintr-un sentiment de recunoștință. Dumnezeu întotdeauna va avea oameni. Al Domnului este pământul, spune Psalmul 46 cu versetul 1. Al Domnului este pământul și tot ce este pe el. Iar asta prezintă Pavel, dar reține cum prezintă, foarte dibaci, foarte atent. El nu aduce în discuție argumente biblice. Dar chiar dacă nu aduce în atenție argumente biblice, învățătura lui monoteistă este foarte clar în evidență. Dumnezeu este deasupra, este atot suficient. Nu noi oamenii îl creăm pe el, nu noi oamenii îi aducem lui ceva, ci el este atot suficient. El are în sine tot ce trebuie.
Și atunci când face referire la Dumnezeu, folosește un singular, nu plural.
Laurențiu, mai este și, o să ajungem acolo, este și versetul 28. În el avem viață, mișcare și ființă. Și ființa, adică Dumnezeu, noi suntem legați de Dumnezeu, dar Dumnezeu nu este legat de noi. Adică să nu credem că noi cumva, prin ceea ce îi facem lui Dumnezeu, noi îl întreținem pe Dumnezeu, noi îi dăm viață, noi suntem cei care cumva hrănim ideea existenței lui.
Și datorită nouă,
și datorită
el se simte nouă,
bine. Exact, nu există treaba asta. Iar Pavel le transmite foarte clar, în centrul concepției mele, pe care eu vă prezint despre Dumnezeu, despre învățătura biblică, Dumnezeu este autonom. El este independent. Noi suntem dependenți de El, nu El de noi.
Puțin mai departe, Pavel de la concepțiile teologice trece la poezia grecească și așa cum ai amintit puțin mai devreme, versetul 28 conține un element, dacă vrei, un citat dintr-unul din autorii, din poeții voștri, așa cum e numit aici, suntem din neamul Lui. La ce autor face referire Pavel aici? Pentru că vedem, el face apel la toată cultura lor religioasă, literară, socială, pentru a îi ajuta să înțeleagă Dumnezeu care îl promovează.
Înainte de versetul 28, versetul 28, ca să-l înțelegem mai bine, face parte dintr-un automat cu structura aferentă 26-27. Versetul 26 ne spune că a făcut ca toți oamenii ieșiți dintr-unul singur. Da. Platon este cel care credea că dintr-unul singur au ieșit, dintr-unul singur au ieșit oamenii. Dar interesant, Platon nu credea ce crede Pavel și Scriptura. Pavel împrumută ideea de unul pentru a face trimitere la Adam. Deci din filozofia platonică, da, Pavel ia doar termenul, îl introduce în contextul argumentației lui, dar acel unul nu este unul așa cum îl înțelege Platon, ci acel unul este Adam, din care au ieșit toți oamenii. Uh-huh. Și spune, el le-a așezat vremuri și a pus hotare locuinței lor. Este iarăși o reminiscență, un fragment din gândirea timpului respectiv. De exemplu, grecii, greco-romanii, filozofia greacă credea că Dumnezeu este cel care pune anumite granițe oamenilor. El este cel care delimitează. Până aici se întinde poporul acesta, de dincolo urmează un alt popor. Interesant este că asta este și filozofia biblică. Vreau să-și citesc un singur verset. Sunt în Deuteronom 32 cu versetul 8, da? Versetul 8 din Deuteronom 32 spune, când cel prea înalt a dat o moștenire neamurilor. Deci n-a dat moștenire doar poporului Israel, deci a stabilit o moștenire și pentru neamuri. Când a despărțit pe copiii oamenilor, Deuteronom 32 cu 8, a pus hotare popoarelor după numărul copiilor lui Israel. Deci, cu alte cuvinte, Dumnezeu este cel care pune hotare, pune granițe, pune limite. Asta era și filozofia grecească. Doar că Pavel este foarte curios. Folosește în discursul lui, când vorbește despre Dumnezeu ca și creator, el folosește elemente ale filozofiei grecești cu care el putea să cadă de acord. Uneori schimbă termenul, alte ori redefinește termenul, și așa că ajungem la versetul 28. În el avem viața, mișcarea și ființa, după cum au zis și unii din poeții noștri, suntem din neamul lui. Versetul 28 se presupune că sunt două referințe la doi poeți care au trăit în timpul respectiv. Epimenide este prima parte, este citat el, în el avem viață, mișcare și ființă, și ființa, și partea a doua a versetului 28, suntem din neamul lui, este citat poetul stoic, interesant, poetul stoic Aratus. Aratus, când spune suntem din neamul lui, el nu face, Aratus inițial, nu face trimitere la Dumnezeul Bibliei, ci el face trimitere la Zeus. Adică, cu alte cuvinte, sublinind ideea originii divine a neamului său, Aratus spune în felul următor, noi toți suntem din neamul lui, adică noi toți suntem din neamul lui Zeus, noi suntem fii de Zeu. Pavel acum, iarăși, reia termenul, reia afirmația.
Dar îl aplică altfel.
Care îl aplică altfel, spune cu alte cuvinte, și voi stoicilor, și voi filozofilor greci, și voi când în poemul vostru, prin poetul pe care voi îl acceptați, spuneți că suntem din neamul lui, vedeți că și voi vă dați seama că noi oamenii avem o origine divină?
Suntem
creați de Dumnezeu? Adică nu, uitați-vă și în filozofia pe care voi o aveți, o împărtășiți, o credeți. Și există puncte comune. Uitați, ideea aceasta a faptului că noi avem rădăcini ce pornesc dinspre divinitate se găsește și în filozofia voastră. Asta este ceea ce le spune, Pavel lor aici.
Mă gândeam în timp ce vorbeai, cum ar fi fost ca Pavel să fie un ignorant, să fi fost un ignorant în privința culturii în care a trăit? Cum ar fi fost ca Pavel să nu fi avut habar de toate lucrurile astea? Probabil că nu avea acces în Areopag, probabil că dacă ar fi ajuns totuși acolo, ar fi fost luat la mișto?
Știi în ce constă dificultatea zilelor noastre, și anume că în timpul respectiv noi am mai discutat ideea, în mare parte cultura pe care noi ne-o creăm, ne-o creăm undeva într-o bancă de școală. în cadrul școlii, liceului, facultății, masteratului, etc. Noi cam așa învățăm în generația timpului nostru. În generația timpului respectiv nu se învăța chiar așa. Existau logic și etapele astea prin care un elev trecea. Doar că gândește-te, nu aveai cum să nu asimilezi filozofia când filozofia se vorbea, scuză-mi expresia, la fiecare colț de stradă. Prin expresia aceasta vreau să subliniez faptul că filozofia nu era discutată în cadrul unei clase, ci în cadrul unei clase era discutat doar curentul filozofic. În rest, filozofia era discutată pe stradă, ideea de religie era tot prezentă în imperiu. Nu conta forma. Noi nu vorbim de religie adevărată, religie falsă aici, nu ăsta e scopul. Ci noi discutăm doar de faptul că în timpul acela asimilarea diferitelor concepții despre viață se făcea într-un mod natural. Prin educația pe care o aveai, prin cultura, prin contactul pe care îl aveai cu oameni. Așa se face că Pavel, dincolo de efortul personal pe care îl depune pentru asimilare, Pavel are și meritul acesta deosebit. Uneori, nu doar informația contează. Și ceea ce ne spune Pavel este că uneori poți să cunoști mentalitatea semenului tău.
Și să te folosești de ea pentru a-ți construi discursul.
Da, dar uneori te folosești ca să judeci. Uneori te folosești de concepția respectivă pentru a critica, te folosești pentru a pune omul la colț, pentru a demonstra superioritatea învățăturii mele și concepției mele față de tine. Pavel oricum demonstrează superioritatea acestei învățături biblice pe care le-o promovează, doar că modul, asta e cuvântul esențial, modul în care el face lucrul ăsta, ține foarte mult dincolo de diplomație, ține foarte mult și de înțelepciunea pe care el o primește din partea lui Dumnezeu.
Că vorbeai de lucrul acesta, versetul 29 spune așa: astfel dar, fiindcă suntem de neam din Dumnezeu, nu trebuie să credem că dumnezeirea este asemenea aurului sau argintului sau pietrei cioplite, cu meșteșugirea și iscusința omului. Aici Pavel pare un pic mai agresiv, pare un pic mai hotărât, parcă le-o zice pe drept.
La momentul acesta al discursului, deja podul cultural a fost creat. Deci deja la momentul ăsta și Pavel trebuie să își prezinte miezul forte al învățăturii lui. El nu mai are nevoie la punctul acesta. Ce a fost creat, a fost creat, a demonstrat că sunt puncte comune, a definit, a redefinit, a afirmat. Acum ajunge la o problematică dificilă astăzi, și anume ideea unui Dumnezeu care și cere ceva. Nu doar a unui Dumnezeu care îl slujești cum vrei tu. Pentru că asta se întâmpla de cele mai multe ori. Dumnezeu îl slujești cum crezi tu, cum vrei tu. În lumea romană cumva se împletea închinarea aceea cu dorințele proprii și cu dorințele așa cum le-am interpretat noi ale zeului respectiv. Dar ideea este că Dumnezeu în versetul 30 este un Dumnezeu care promovează ideea de pocăință. Versetul 30 este punctul forte al discursului lui Pavel.
Era chiar și următoarea întrebare.
Este punctul forte al discursului Pavel, este una dintre ideile tangențial atinse în ediția trecută, și anume Pavel nu este interesat așa cum credeau filozofii ca el să adauge un alt Dumnezeu la panteonul lor. Și din versetul 30 și din reacția lor, este foarte clar că Pavel le cere pocăință. Și aici, scuză-mă, noi acceptăm orice fel de Dumnezeu. Majoritatea dintre noi am acceptat orice fel de Dumnezeu, cu o singură condiție: Dumnezeul respectiv să nu îmi ceară să mă schimb. Deci dacă ar putea cumva limbajul biblic, limbajul Scripturii să nu-mi ceară schimbarea propriei vieți, eu aș fi dispus să accept orice alt Dumnezeu mi se oferă. Aici Aici văd adevărata dificultate a relației cu Dumnezeu. Și anume, nu Dumnezeu este cel capricios, nu Dumnezeu este cel care acționează în funcție de toanele Lui. Ci aici este partea dificilă a Scripturii, și anume că cel care trebuie să se schimbe nu este Dumnezeu, ci eu.
Versetul 30 spune un lucru interesant. Practic, Pavel, aș putea zice că trece la un soi de apel, își schimbă puțin, își nuanțează discursul și spune: Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință. Ok, până acum ați fost cum ați fost. Gândiți-vă cum
ați putea fi. Gândește-te, Laurențiu, cum să le zici atenienilor, filozofilor care au buchisit, care cunosc, care știu că de fapt ei sunt ignoranți și sunt în neștiință.
Și totuși Pavel zice.
Pavel are curajul, pentru că trebuie să ajungem, mesajul creștin oricum ajunge la o confruntare. Adică, dincolo de câte introduceri poți să faci și cât de multe poți apropia, filozofia biblică, filozofia Scripturii, nu seamănă cu filozofia societății. Câte poduri culturale ai crea, oricum distinctivitatea există, iar aici Pavel o afirmă. Ce afirmă? Faptul că ei nu erau atât de mult deranjați de ideea de judecată, cât problema lor era învierea. Deci și filozofii credeau în ideea de judecată. Ce îi deranjează este ideea că vom învia, iar aici la înviere e adevărată dificultate. Pentru că spune versetul 32, când au auzit ei de învierea morților, își băteau joc, iar alții au zis: gata, nu te mai putem asculta.
Vreau să ne oprim asupra versetului 31 și să citesc de aici mai întâi, iar apoi să te întreb. Dumnezeu a rânduit o zi în care va judeca lumea după dreptate, prin omul pe care l-a rânduit pentru aceasta și despre care a dat tuturor oamenilor o dovadă netăgăduită prin faptul că l-a înviat din morți. Pavel introduce termenul de judecată printr-un om. Interesant, nu zice Dumnezeu vă va judeca, ci printr-un om se va întâmpla treaba asta. Rezona cu ceva din gândirea lor judecata printr-un om?
Nu atât de mult rezona, pentru că ei grecii nu se raportau la o divinitate, ci în general grecii multe dintre conceptele filozofice ignorau ideea de zeitate, plus dacă nu putem vorbi de o zeitate absolută, adică nu putem vorbi de un Dumnezeu al cerului, al pământului, al tuturor, ci cel mult putem vorbi despre influențe ale unei anumite zeități. Revin, ceea ce supără este prezentarea aceasta a unui om, adică a unei persoane, ce este cumva dintre noi, este superioară, dar ne cheamă pe noi la judecată, dar pe lângă judecata aceasta care ne cheamă, promovezi și învierea acestui om prin ideea de judecat.
Practic, pe lângă prezentarea lui Dumnezeu ca suveran, creator al Universului, creator al oamenilor, al Pământului, Pavel vorbește și despre persoana lui Iisus Hristos. Îi prezintă umanitatea, îi prezintă divinitatea.
Dar foarte, foarte sensibil atinge Pavel subiectul acesta al omului Iisus Hristos. Nu poate să intre în foarte multe detalii, ca și dovadă că în clipa în care își propune să vorbească despre învierea din morți, adică ce demonstra învierea din morți? Învierea din morți demonstra superioritatea persoanei lui Iisus Hristos, este dacă vrei, vârful de lanț al creștinismului, un Dumnezeu care este mort, nu contează, dar tocmai asta este farmecul creștinismului, și anume noi promovăm un om ce a înviat, iar un astfel de om ne va chema pe noi toți la judecată. E sensibil discursul, pentru că dovadă cum deschide gura pe linia aceasta,
e oprit.
Deja el este oprit.
Practic, în momentul în care Pavel deschide discuția despre judecată și înviere, filozofii clasează cazul și spune, bine, despre acest lucru, poate o să ți facem o altă rezervare, poate o să discutăm cu tine despre altceva.
Laurențiu, noi putem, noi suntem foarte dificili în ceea ce înseamnă dialogul nostru unii cu alții. Noi, în general, ascultăm omul cam până la momentul în care suntem de acord cu el. Noi nu suntem atât de mult deschiși față de om în clipa în care omul ne prezintă altceva decât ceea ce credem noi. Discuția o por nu numai pe latura aceasta, ci o por de religioasă, ci por discuția cumva și pe o latură socială. Și e o tendință a noastră ce se manifestă de foarte multe ori în cadrul relațiilor. Îți place de om atâta timp cât omul respectiv îți sublinează ideile pe care și tu le subliniezi. Noi nu reușim să ne acceptăm unii pe alții în clipa în care tu crești ceva, iar eu cred altceva. Ci noi tindem să cumva să izolăm oamenii ce au alte concepții decât noi. Văd viața altfel de cum o credem noi. Înțeleg lumea și realitatea într-un mod diferit față de modul în care noi înțelegem ceea ce se întâmplă în jurul nostru. De asta zic, cumva modul obtuz în care filozofii timpului îl tratează pe Pavel nu ne este străin zilelor noastre.
Din contră, poate și noi am fost exponenții acestui stil de a izola,
exact,
sau de a ne izola pe noi,
exact,
vis-a-vis de ceilalți.
Da.
Pare că demersul lui Pavel se încheie cu un eșec aici, pentru că Pavel a ieșit din mijlocul lor, spune versetul 33, bine că a ieșit teafăr și nevătămat, Luca Socrate. Ioan Gură de Aur spune că atenienii, de fapt, nu doreau să-L cunoască pe adevăratul Dumnezeu și de aceea au refuzat primirea Evangheliei. Însă, conform versetului 34, totuși, unii au trecut de partea lui și au crezut, ne spune Luca. Între aceștia era Dionisie, Areopagitul și o femeie numită Damaris și alții împreună cu ei. Sunt menționați aceștia doi, Dionisie, Areopagitul și femeia numită Damaris. Are vreo relevanță numirea acestora în contextul acesta?
Numărul mic al celor care s-au întors la Dumnezeu sau care L-au cunoscut pe Dumnezeu prin intermediul acestui dialog nu ar trebui să ne surprindă. Adică indiferent cât de bine reușește Pavel să-și construiască discursul, cât de bine știe să lege argumentele și cât de bine reușește să se apropie, atât cât se poate apropia de niște persoane care nu reușesc să depășească anumite bariere, noi trebuie să înțelegem în mare parte că succesul nu e strâns legat de cele mai multe ori de modul în care îl prezentăm pe Dumnezeu. Sunt două posibile greșeli ce se pot face în clipa în care noi vorbim despre lucrarea în felul ăsta. Prima greșeală pe care o putem face este să credem că metoda pe care am ales-o nu este cea mai bună. Poate să fie și asta. Dar de cele mai multe ori noi trebuie să înțelegem un aspect, și anume oamenii își schimbă foarte greu mentalitatea. Noi înșine ne schimbăm foarte greu. Iar numărul mic al celor care se convertesc și care trec de partea lui Pavel subliniază că întoarcerea omului la Dumnezeu nu ține doar de abilitatea omului, adică abilitatea lui Pavel în cazul de față, ci întoarcerea omului la Dumnezeu ține foarte mult și de deschiderea pe care omul respectiv o are față de Dumnezeu. De ce evidențiez detaliul acesta? Noi, oamenii, suntem reticenți la gândul că filozofia pe care am îmbrățișat-o o mare parte din viață s-ar putea să nu mai fie valabilă. Sau că filozofia pe care noi în mare parte am îmbrățișat-o s-ar putea să nu fie bună. Noi, în general, cam ce hrănim, fie prin educație, fie prin biserică, fie prin societate, noi îndrăgim, noi iubim, de-aia e și filozofia noastră de viață. Iar orice idee ce intră în contradicție cu modul în care noi înțelegem realitatea, noi tindem să respingem. Nu trebuie să ne mire cumva detaliul acesta de aici, ci detaliul de aici ar trebui să ne spună că, în definitiv, rezultatul întoarcerii și la Dumnezeu și schimbarea mentalității omului ține și de metoda lui Pavel, dar ține foarte mult și de deschiderea pe care omul o are.
Pentru că și în ediția trecută și în ediția de astăzi am discutat despre Pavel în Areopag, despre discursul lui. Aș vrea să facem o scurtă concluzie la aceste două emisiuni. Să le amintim ascultătorilor noștri și telespectatorilor de asemenea cum am ajuns cu Pavel în Areopag și cum și-a terminat Pavel discursul și misiunea lui practic în Atena, în acea zonă a Greciei.
Mi se par câteva idei esențiale în capitolul 17 și în mod deosebit în discursul lui către locuitorii Atenei. Prima idee esențială ce apare în discursul acesta este că, repetând idei pe care le-am zis și în celelalte ediții, învățătura biblică e valoroasă, dar ea trebuie scoasă în piață. Degeaba avem o învățătură valoroasă, avem o filozofie de viață, pentru că asta reprezintă învățătura biblică. Este un mod în care noi înțelegem viața dacă ea nu iese în piață. În al doilea rând, mi se pare esențial modul în care Pavel reușește să-L prezinte pe Dumnezeu, și anume îl prezinte pe Dumnezeu prin forma unui dialog cu cei care erau acolo. Oamenii astăzi au nevoie de dialog, au nevoie să-și verifice percepția asupra vieții. Oamenii au nevoie să li se răspundă la întrebări, au nevoie să pună întrebări, au nevoie de răspunsuri. În al treilea rând, avem nevoie ca mesajul creștin, chiar dacă este într-o formă modernă pentru secolul 21, avem nevoie ca învățătura respectivă să aibă un miez și o esență creștină, iar în centrul învățăturii creștine să fie persoana lui Dumnezeu. Pavel, după cum am observat și în toate aceste ediții pe care le-am avut, singura parte ce ține de etică este nevoia de pocăință, de schimbare. Pavel nu prezintă atât de mult un Dumnezeu al comportamentului. Nu le spune direct, trebuie să schimbați, trebuie să fiți, trebuie să. Astăzi suntem în pericolul mare să predicăm o etică, dar o etică fără Dumnezeu. Să prezentăm oamenilor nevoia că ei să se schimbe, dar nu să se schimbe datorită faptului că în centrul filozofiei lor de viață este Dumnezeu. O altă idee ce mi s-a părut importantă în tot ce am discutat noi este legat de faptul că suntem uneori expuși riscului să vorbim despre și să ne închinăm unui Dumnezeu necunoscut. O închinare ce vine în mare parte din nevoia de superstiție. O închinare și o nevoie ce nu încercăm să o acoperim printr-o relație personală cu Dumnezeu, ci simțim nevoia de multe ori să ne închinăm mai degrabă unor obiecte decât unei persoane care ne cere ceva. O altă idee ce mi s-a părut importantă este că trăim într-o lume a provocărilor. Filozofia creștină, învățăturile Bibliei nu trăiesc într-un vid, ci ele trăiesc într-un loc în care, dacă nu sunt expuse, învățătura respectivă își pierde mare parte esența. Și anume, trăim într-o lume în care oamenii învață că plăcerea este principalul pivot al vieții. Trăim într-o lume în care oamenii ne învață că trebuie să fim duri ca să răzbim în viață. Trăim într-o lume în care suntem învățați, scuză-mi expresia, că trebuie să călcăm pe cadavre pentru a obține succesul. Asta e lumea în care trăim. În lumea asta, al acestor filozofii, doar două amintite dintre ele, Dumnezeu nu-și găsește locul. Dumnezeu te sensibilizează, Dumnezeu te face moale, Dumnezeu își cere să ții la semenul tău, să-L iubești. Ăsta este Dumnezeul de care noi avem nevoie. Mai simt nevoia să mai punctăm un lucru.
Te rog.
Și anume, avem nevoie de un Dumnezeu care să înțelegem că ne este aproape. Iar ideea aceasta să reiasă fie din Scriptură, fie din revelația naturală, din natură, din modul în care Dumnezeu ni se descoperă nouă. Cu alte cuvinte, ceea ce Pavel le spune filozofilor în timpul ăla, și este important și pentru noi astăzi, e că pe Dumnezeu poți să-L găsești doar uitându-te în natură. Ai nevoie de Dumnezeu, pentru că, practic, din Dumnezeu venim, El ne-a creat și El, Pavel zice, cel care dă sens vieții este Dumnezeu. Viața, când ți-o schimbi după planul și după voia lui Dumnezeu, este o viață împlinită, nu este o viață de frustrare. În definitiv, în El avem mișcare, viață și ființă. Adică, fără Dumnezeu, noi nu rezistăm. Asta este, cred că este miezul filozofiei pe care Biblia ne oferă. Și o ultimă idee este, chiar dacă Biblia, prin Scriptură, Dumnezeu ne cere să ne schimbăm, indiferent cât de grea este schimbarea respectivă, să nu uităm că noi ne schimbăm pe noi. Și când ne schimbăm pe noi, practic ne schimbăm pentru copiii noștri, ne schimbăm pentru societatea în care trăim. Nu mai vorbesc de o schimbare ce are în vedere ideea de judecată, de înviere, de viață veșnică. Trebuie să înțelegem că societatea de astăzi poate fi schimbată nu prin promovarea plăcerii, că viața de astăzi nu poate fi schimbată printr-o filozofie stoică, fi dur, fi nemilos cu cei din jur, ci trebuie să înțelegem că astăzi societatea se poate schimba printr-un Dumnezeu personal, prin Dumnezeu aproape, printr-o filozofie ce ne dă de înțeles că și semenii noștri sunt valoroși și că în cele din urmă Dumnezeu ne face bucuria de a fi lângă noi la fiecare pas.
Florin, trebuie să-ți mărturisesc că atunci când am citit pentru prima dată discursul lui Pavel, a fost pentru mine destul de ciudat, nu înțelegeam foarte multe. Atunci când m-am pregătit pentru această emisiune, l-am înțeles un pic mai bine. Însă, fără a aprecia, de dragul de a aprecia, vreau să îți mulțumesc mai întâi eu că m-ai ajutat să înțeleg discursul ăsta.
Eu cred că Scriptura ne îmbogățește pe noi toți. Și cred că acest câștig despre care vorbești nu este un câștig doar al tău. Eu cred că noi toți, în clipa în care ne apropiem de Scriptură, suntem câștigați. Indiferent de statut, indiferent că suntem aici, la un pupitru, sau suntem acasă, eu cred că e un câștig al nostru, al tuturor. În clipa în care ne apropiem de Scriptură, în Hristos, noi suntem îmbogățiți, cum spune Apostolul Pavel, în toate privințele.
Sper că la fel de interesant a fost această discuție și pentru dumneavoastră, stimați ascultători și telespectatori. Vă mulțumim că ați fost împreună cu noi la această ediție. Încă o dată mulțumiri, Florin, pentru răspunsurile și pentru clarificările acestui discurs al lui Pavel. Până data viitoare, dragii noștri, nu uitați că pentru a înțelege Scriptura e bine să avem în vedere și informații ce țin de cultură, de civilizație, pentru ca Cuvântul lui Dumnezeu, în definitiv, să fie acela care să dea sens existenței noastre și relația cu Dumnezeul prezentat aici să fie una de calitate care să ne conducă spre viața veșnică. Până data viitoare, lăsăm mâna lui Dumnezeu asupra noastră și binecuvântarea cerului să ne însoțească pe toți. La revedere!